sākumā ar šo pasaulības domas sēdi, es skaidru pasodu. Tātad šodien sēdē no deputātiem nepiedalās Dace un no Eksaizmu papatarbā, pārī kolēģi tā kā Lekam Guldu. Tātad sēdē un protokolēs šodien Silvis Kozāne, piedalās izpildīt, turpināk izpildītā Ilze, juridiskā daļa, sabiedriskās attiecības, attīstītāji, Ilzāne. Grāmatība, jā, tā kā mēs esam gatavi sākt. Tātad par darba kārtību ir priekšlikums divi. Viens ir izslēgt darba kārtības 35. Punktu par nekustamā īpašuma mandāta 35. Mārta Māras lauka teritorijā spēkā esoši tātad plānu pēc īpašums kārtību, jo ir atrašies vairāki jautājumi. Kurus mēs ceram atrisināt rīt parīt, un tā kā otrā maijā plānos ārkārtas sēdi, tad izskatīt viņus tad, jo nu, ir tieši uzskaita dažas procesas vietas, lai mēs nesatavīt puķības. Vienām pat par tīs procesos. Un tieši to darba kārtībā, 46. Punktu par 46. Tātad par saistošu noteikumu grozījumu ārstāvu pašvaldības 2023. Gada saistošies noteikumus par mārstāvu pašvaldības 2023. Gada budžeta apstiprināšanu un kā 47. Par nekustamā īpašuma Katarīnas ielā 6. Puķiem salas pagastā manas nodaļa zemes vienības daļas iegūšanu īpašumā. Vai mārstāvu?
Jā, tā, kuru viņi ir atrakšējuši, ja kaut man 45.
Ir tik atsūtīts
vakar.
Tur ir viši tehniska problēma, tāda protokolā viņi ir pašās beigās, viņi nav pašā sākumā, kad ievietotīs kā papildus punktu. Protokolā viņi ir beigās. Un darba kārtībā, kas ir nosūtīts, tur viņi ir pēc 46. Tehniska vienkārši kaut kādā trūk.
47. Protokolā 47.
Ir, vai dzēbūt ir 47. Mārķini 46-47, jā, ir ir. Nav darba kārtībā, jā?
Protokolu projekā bija
Man kaut kā tehnici neslēdz. Tā, vēl kādi jautājumi par darba kārtību papildinājumiem un grozījumiem? Nav lūdzu par šiem te, par 35. Planta izslēgšanu 46. 47. Iekļaušanu vēl kārtu lūdzu, kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Par darba kārtību kopumā. Kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Tā, sākam tad izskatīt pirmo darba kārtības punktu. Pirmo lēmumu projektu ziņo par jau kalpumu.
Labrīt.
Mārta, lūdzu, virsrakstu
par jau. Par nesamā īpašuma cenas apstiprināšanu un apstiprināšanu izsolē. Mārta, lūdzu, pašvaldībā piedzēm nekārtumais īpašuma skulta ielā 17. Skulta. Mārta, lūdzu, kas sastāv no dzīvokļa ar 73.3 kvadrātmetriem. Un tātad arī kopīpašuma domājumā tādā ir daudz dzīvokļa no mājas un zemes. Un tātad, līdz ar to ir
Lūdzu, kādi jautājumi par lēmumu projektu?
Jautājumi nav, bet precizēt 5. punktā, kā komisijas sastāvā Dāvidā un Valtē norādīt biblijas nodaļas vadītājs un izpildītājs. Paldies.
Jā, trūkst, trūkst, jā, trūkst, trūkst. Tā, tas tiek piefiksēts, jā? Sekretārs. Labi, vēl kādiem tad? Nav lūdzu balsām, kas ir par lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Otrais lēmuma projekts Baidonam.
Vārts to pašvaldībā.
Baidonam.
Tā tad ievērts cenās, un es atvēršu. Par sabiedrības vērtībā mērķumā īpašu maksimināšanā. Vārts to pašvaldības pierādes cenā atrodās tātad ar vienu izglītības iestādi, un ņemot vērā tātad pašvaldības pārēju attīstību un pieaugot ar iedzīvotāju skaitu, ņemot vērā to, kā pierādi nesošā mākslas pamatskola vispār nebūtināt tādu daudzētņu uzņemšanu, ir nepieciešams gādāt to izglītības pieejamību pašvaldībā. Ņemot vērā, ka tā pašvaldības autonoma funkcija gādāt par iedzīvotāju izglītību, tad mākslas novada pašvaldības ir iepazīties ar tās īpašumā pieejamiem nepilnām īpašumiem un konstatējusi, izstrādāt ielu un inženieru komunikāciju tehniskos projektus, kā arī būvēt galvenās inženieru
Lūdzu,
es finanšu komitejā runāju par apgaismam izbūvšajās ielās, ka tas tiks paredzēts.
Mēs par šī gada mārķi
nevarēsim. Šis ir nākamais
vietā. Tā. Vai kā dievkārt? Ja es vēl būtu balsot, es par... Paldies, tiem balsīm. Ceturtais nāma projekts.
Vai man? Par izlozās iekārtu, par nenotikušanu atkārtotas izlozas rīkošanu. 2021. gadā augustā mārts novada pašvaldību tika pieņēmis lēmumu par nekustamā īpašumu jaunu gravīnas māru mārts mārts novads. Nodošu tātad iznomāšanai, bet pēc tiem datiem, kas atbūst tiesībām no apsaimniecības vai nekustamā īpašumu sākotnē izlozas sākuma cena bija noteikti 1500 €. Rīkojot vairāk kārtīgi izsoles, izsoles bija nesekmīgas. Līdz ar to pēdējā rīkotā izsola 2022. gada 14. jūnijā izsoles sākuma cena 768 €. Arī neviens arī pieteicis un tikai citi par nenotikušu. Ņemot vērā, ka publiskas personas tātad noteikumi, ka publiskas personas dzēdzes mums nebūs tiesību noteikumi pieļaujot rīkot vairāk kārtīgi šīs te nekustamā īpašuma izsoles, ir sagatavot lēmumu projektu, lai apkārtotu izsoli ar izsoles sākuma cenu 614 € 40 centi. Un tātad vienlaicīgi ir palīgi sagatavot izsoles noteikumu, un kuros ir noteikumu gadā pirmais komitejas sēdi, tātad kā tiek nodots nomā lauksaimniecības vērtībām uz atbildes tiesībā uz 3 gadiem ar tiesībām pagarināt nomas līgumu uz laiku kopā līdz 5 gadiem. Lēmums projektā ir arī tātad ietvert nekustamā īpašuma izsoles komisijas sastāvs. Jā, tas arī viss. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Daudz ir kādi jautājumi. Jautājumi nav, ko balsot, kas par. Paldies, nebūsīgi. Četri divi lēmumu projekts vai?
Par izsoles atzīšanu, par nenotikušanu atkārtotas izsoles rīkošanu. Tātad arī 2021. gada 26. augustā mārts novada pašvaldības domu tika pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma norīšanas mārts novadā. Tātad nodošanu nomā uz 5 gadiem bez atbūves tiesībām lauksaimniecības vērtībām. Šis nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 30.49 hektāra platībā. Nekustamā īpašuma sākotnējā izsoles sākuma cena bija noteikti 5500 €, taču rīkotās izsoles bija nesekmīgas un kopā bez rezultāta. Pēdējā rīkotā izsole 2022. gada 14. jūnijā bija izsoles sākuma cena 2816 €. Šī izsole arī ir nokāpus bez rezultāta, lietot to, ka izskatu gadiem notikušu. Ir sagatavot lēmumu projektu par jaunas atkārtotas izsoles rīkošanu, ņemot vērā to pieļaušanu. Publiskas personas atzīmes nav būs tiesīgi noteikumi un izsoles sākuma cena noteikti 2252 € un 80 centi. Lēmums projekts ir sagatavots par izsoles 2022. gada 14. jūnijā izsoles atzīšanu par nenotikušu, kā arī par atkārtotas izsoles izsludināšanu ar izsoles sākuma cenu 2252 € 80 centi. Ar tātad nomas tiesībām, lauksaimniecības vērtībām, bez atbūves tiesībām uz 3 gadiem, ar tiesībām pagarināt nomas līgumu uz laiku kopā uz 5 gadiem. Un arī lēmumu projektā tātad ir iekļauta izsoles komisija. Lēmumu projekts ir atbalstīts finanšu komitejā un lūdzu atbalstīt šo divu lēmumu projektu.
Lūdzu arī jautājumi. Vienīgi varbūt šeit arī jāpaprecizēt, ka nāvidēm ir kaut kāds cits amats šobrīd, vai ka man nosaukums,
jā?
Tā, nav viena jautājuma, jautājuma nav, būtu nosaukties par. Paldies jums balsīm. Piektais lēmuma projekta vai nu?
Tad nepastāvā īpašuma dzelzceļa iela Mārvaks katras un Mārvaks novada pieņemšana grāmatā. Mārvaks novada pašvaldībai saņēmums personu iesniegumu, kurā izteikti vēlami pašvaldībai dāvināt no nepastāvā īpašuma mēstera atdalīto dzelzceļa iela sarkanās līnijas robežās. Nepastāvās īpašums, tātad dāvināmais nepastāvās īpašums ir atdalīts un reģistrēts atsevišķi, atsevišķā nodalījumā zemes grāmatā. Mārvaks novada pašvaldības īpašuma pārvalde ir atsakojis nepastāvā īpašuma un konstatējis, ka zemes vienībā tātad uz atdāvināmo zemes vienību atrodas sētas daļas, vairāk nepastāvā īpašuma sētas, pārējie sastāvīgi koki, koordinācijas un plānošanas darba grupā 2023. Ir konceptuāli atbalstīts dāvinājuma pieņemšana, taču ar noteikumu un nosakot, ka dāvinājuma līgumā iekļauts punkts par dāvinājuma objektā esošo žogu pārvietošanu. Ņemot vērā, ka tad nepastāvās īpašums ielas posms, kas nodrošina iekļuvu vairākām mājsaimniecībām, ietvert ceturtos lēmuma projekts par šī nepastāvā īpašuma pieņemšanu dāvinājumā ar mērķi izmantot pašvaldības infrastruktūras vajadzībām. Un tātad lēmuma projektā ir arī iekļauts noteikums, tātad dāvinātāji noteikti ienākumu nodrošināt dāvinājumā objektā esošo žogu pārvietošanu atbilstoši ielas sarkanajām līnijām. Lūdzu atbalstīt bet ir lēmuma projekts, kur arī atbalstīt finanšu komitejā, tātad lūdzu atbalstīt arī šobrīd lēmuma
projektā. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Sastais lēmuma projekts, Dānis Valkats.
Thank you.
šeit ir tā kļūda numerācija, ja? Šeit ir tas. Nu, tas ir tehnisks lieta. 7, 8, 9, 10, 4, 1, 2, 3, 4. Tā, vai kādi jautājumi?
Es tomēr varētu precizēt, tad mēs iesniedzēju iesniegumu. Iesniedzējs ir iesniedzis, ka viņš arī vēlas iegūt šo elektrību apgaismojumu.
Thank you.
Prezentējot finanšu komitejā finanšu darbinieku, tas jau tika ņemts
Lūdzu, jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu, balsojumi uz par. Un dīras, kas pret, nav atveras. Ānas kuģi atveras, pārējie pār. Paldies. 15. lēmu projekts. Liena Šmita.
Un turpin duļķot, un es varu pateikt arī vairāk. piemēram, pagājušā gadā notika pamtrakta sacensības, kur organizēta, kur diktors vai pasākuma vadītājs pateica vārdu Dainis Mārupa, par ko organizētājs tika nolinčots, ja tā var teikt. Un šogad, runājot par šiem datumiem, pirmais, kas teikt, pirmais stāvā šitās pasākuma vadītājs, kas nedrīkst būt. Nu, labi, ok, viņš var būt, bet viņš nekādā gadījumā nedrīkst pirmais Dainis Mārupa. Un gan no otras puses pasākums notiks. Gan pamtrakta teritorijā, gan Kruskunga ielas, gan BMX sporta teritorijā. Un tas nav normāli. Nu, saprotiet, jūs visi saprotiet, tas nav normāli.
Es vienkārši dokumentēju tavu apgalvojumu, ka vecāki šomies neko nezina, un ka kaut kāds finansējums samazinās. Nekāds finansējums nav samazināts, finansējums apliecināt, tā ka tās muļķības par to, ka treneri, kā es saku, nestāst vecākiem kaut ko nulku.
Viņi nestāst, mēs zinām, kā
vienkārši. Jo šeit viņi visi šādi zālē sēdēja. Valdis, es, Ilze, bija klāt arī Silvija Bartuševica, bija klāt arī Gunta Streiga un visi tie treneri. Man nav komentāru. Tā, jāatsatāt.
Tātad sākšu no otru galvu komentējot Andreju teiko, kas būs arī atbildi tevuļi. Tātad vēl joprojām mēs redzam, kaut gan mēs esam teorētiski vienojušies par sporta nozares attīstības virzienu un par teorētiski vienojušies par struktūru, ko atkal jau kuro reizi mēģinām tagad izdiskutēt un pagriezt, mēs redzam, ka pat komunikācijas jomā ar sabiedrību vēl joprojām kaut kādu iemeslu dēļ, no kuriem viens varētu būt šīs cilvēku kapacitātes trūkums, nav normāla informācijas novadīšana no mums, no lēmējās, līdz cilvēkiem, līdz tiem, ko tas tieši skar. Tas ir viens. Par tavu kuģi jautājumu par to, vai ir vajadzīgi šie divi vietni. Vēlreiz atgriežos pie sporta fóruma, kur konkrēti tika izklāstīti tie trūkumi un tās lietas, kas mums ir nepilnīgas sporta jomā, viņas ir milzīgas. Tā darba kapacitāte, kas tur ir jāievien, ir milzīga. To pašu apliecina arī komitejā Ilzes Krēmeres teikums. Ka cilvēki mums trūkst, tā nav mākslīga štata uzpūša. Tā ir beidzot vēlme sakārtot struktūru tā, lai mēs strādātu veiksmīgi, lai nebūtu šādas te lietas, ko mēs novērojam šobrīd sociālajos tīklos saistībā ar manas balss aktivitāti, ka katrs otrais cilvēks saka, mani apdala tādā un tādā veidā, man trūks tas un tas, man ir neskaidrība par to un to. Tā ir mūsu tiešā atbildība ar šo struktūru, to apstiprināt un vienreiz sākt normāli strādāt.
Es vairāk par to biju domājis, par ko nodarbos. Tas, ka viņi tur būs 2, 3, 4 vai 6, no viena nav. Galvenais, lai katram ir, jo te tie pienākumi ir tādi pāraudzīgi, koordinēti.
Labi,
ko darīs konkrēti cilvēki. Tas, ka mēs visu bērnu sporta būsim, un jauniešu sporta būsim tikā sakārtoši, būs ir sportskos un visu būs kārtība. Arī sporta formā lielākais, tas, nu, teiksim, tas neapmierinātības un tā problēma, bija, tad ir tieši tā sportskos, neesam visu pie komisiem tikuši galvu. Arī ar Gunta pieminēto personu, kuršiem mēs arī varam būt mierīgi, ka viņi nevadīs vairs to ne sporta skolu, ne visu, kas sēdīs ar bērnu sporta būs. Bet man ir jautājums, ko ir trīs cilvēki, tā visi reāli. Nu, jo ne, jo viņi iespēju, ka mēs esam ietiņus spravus sporta spēlēs, vai vēl tas, ko viņi reizi gadā uztaisīs kaut kādu, nezinu, gadu kaut kādu plānu, vai...
Nu, tā, seci Gaivars, pēc tam Jānis, pēc tam Mārtiņš.
Jā, ok, labi. Droši vien, paturpinot Jāņa teikto un visu to ažotāžu, kas ir radusies, pateicot šai te mana balss iniciatīvu, kas patiesībā ir ārkārtīgi forši, jo tik intensīvi varbūt cilvēkiem man nebija nācies jau kādu laiku komunicēt visos iespējamos veidos un arī tam tikties. Un tā lielā atziņa, ko es no viņiem dzirdēju un saklausīju, bija tas, ka divi gadi ir pagājuši, bet mēs principā neredzam, ka mēs dzīvojam kā vienots novads. Mēs neredzam, ka šī te pārvaldība tiek organizēta kā vienotā novadā. Mēs katrs pats par sevi esam kultūrā, ja šobrīd neskarši tur kaut kādus tur aizvainojumus par svētu apmēriem vai mākslinieku līmeni, tas ir odišķirīgi šajā gadījumā, viņiem tā sajūta nav, un tajā skaitā arī dzen, jautājums ir par sportu. Par to, ka nav mums tāda redzējuma par to, kādā veidā vispār sporta Mārupes novadā attīstās, kāda mums ir sporta stratēģija, un respektīvi nav neviena, kur būtu šis te visvadībais visai šai jomai. Skola ir viena no aktivitātēm, ko droši vien mēs, paldies Dievam, būsim noorganizējuši, lai tas process notik, bet pēc tā visa pastāv vēl kaut kas arī ārpus. Pastāv arī dzen pieaugušo sports un iedzīvotāju iesaistu, tāpat pastāv jautājumu ar infrastruktūru, kur ir, nu, šī droši vien ir pieminēšanas vērts par šo te sporta bāzu uzturēšanu pienācīgā līmenī un tā tālāk. Līdz ar to, man šķiet, absolūti nav jāuztraucās par to, ko šie cilvēki darīs. Un te ir tā lielā izšķiršanās, tātad viens, mēs pieņemam pašvaldības nolikumu, kur mēs pateicām, ka mums būs šāda struktūra. Un tagad, piemēram, kaut ko noraidot, kas ir izstrādāts saskaņā ar šo te nolikumu un ar citiem pavadošiem normatīviem aktiem, mēs principā mēģinām rāpties atpakaļ un radīt iluzoru sajūtu, ka apstiprinot nolikumu un sazīmējot kastītes ar mistiskiem nosaukumiem, mēs problēmu atrisināsim. Ir jābūt katrai jomai savam jomas virzītājam. Jo pretējā gadījumā mēs nekad dzīvē nesasniegsim nu, tos augstos mērķus, ko mēs gribam sasniegt. Un es domāju, ka mēs visi gribam, lai mums ir tikai labāk, vairāk un foršāk nekā kaimiņiem. Nu, kā jau īsteniem latviešiem pienākās. Līdz ar to es domāju, ka nu, šajā gadījumā par kaut kādu izšķērdību runu vispār nevar būt nekādā veidā. Un te ir jābūt arī tam lielajam uzstādījumam. Mēs gribam, lai mums kaut kas ir formāli, nu tad ejam mājās un nedaram neko, lai mums tur ir vienalga sporta koordinātors vai kā cits, vai tomēr mēs darām platāku soli, esam drosmīgāki un tomēr šīs te visas jomas sakārtojam un arī dzem reāli iedodam iedzīvotājiem sajūtu, ka te notiek un ka te būs labi. Nu tā ir tā lielā izšķiršanās.
Tā, paldies, Jānis.
Un es uzdevu konkrētu jautājumu, ko tad šie cilvēki darīs? Vai viņi dos mietības, vai viņi uzrakstīs vienu plānu gadā? Vai es to varu atbildēt es, vai Andrejs, vai Valmis, vai
Aivars?
Nē, bet ļoti iespējams. Un, ja tu to būtu gribējis pa īstam zināt, tu aizietu pie Lienas, vai aizietu pie Ilzes, un jau pirms sēdes uzprasītu, ko tad īsti darīs šie cilvēki? Un vismaz aptuveni priekšā šīs divas dāmas tev noteikti būtu sniegšas.
Tā,
labi,
paldies, Mārtiņš.
Cienīgi kolēģi, es piekrītu deputātam Uģim Štenbergam par to, ka esošajā nolikumā nu, nevajadzētu būt tik daudz šīm štata vietām atvērtām. Mēs viņus varam papildināt. To, ka sporta joma tiek sakārtot un pārkārtot, to mēs esam vienojušies. Mēs esam vienojušies par skolas izveidu, kur aizies viss mācību procesu un paliek divi sporta centri savu infrastruktūras objektu. Un šiem diviem sporta centriem tiek veidots pārvaldes vadītāji, vietnieks, vēl sporta speciālisti. Nu, manuprāt, arī budžetā šī nav paredzēta un šādā veidā šo pārvaldes laukumu atbalstīt nevar. Viņš varētu būt, ka šie divi vietnieki, viens vietnieks ir par kultūru un sportu, bet mēs skatām jauno pieteikumus par izpildu direktoru šiem palīgiem, jau izpildu vietniekiem, kas būs ļoti interesanti būt, kāda būtu viņa redzējums, kādā veidā šie jautājumi jārisina. Bija arī finanšu komitejā pacēlās jautājumu par šo mūsu izlītības kultūras sporta pārvaldes nolikuma apstiprināšana atlikšana uz vienu mēnesi. Domāju, ka tas būtu pareizākais, jo mēs arī varētu izvērtēt, ko tad izpildu direktoru vietnieki redz savu redzējumu šajā jomā un tad pienākt pie kopīgu diskusijas un šo jautājumu sakārtot. Uzskatu, ka šādi nolikumi nevar apstiprināt, es balsošu pret paldies, sakrā to, ka nolikumā iet, manuprāt, līdzekļu tiešām nelīdz, nu, netiek izšķiedīšana, bet nepārdomātā. Paredzētu nepārdomātu līdzekļu tērēšanu.
Tā, paldies. Es gribētu dot vārdu vienai, es varu viņai kāds komentārs par jūsu.
Izrāda pretestību pretestību.
Labi. Tā, balsts.
Es
es neesmu iesaistīts tajā afērā, ko tu Gunis uzskaitīji, bet es jau komitējā teicu to, ka bija arī citi kolēģi teiktais par to, ka nav līdz galam izrunāts, bet es nesaku, ka nevajag pārmaiņas, es vienkārši domāju, ka varbūt tās nav jāskrien uzreiz ar diviem, ir jādod iespēja, ka mēs novirzam kultūras un sporta, Redzam, kā kultūras un sporta jautājumās, un tad jau viņš tālāk izglītības pārvaldē, sporta izglītības pārvaldē, viņš strādā, viņš redz to apjomu, un tad jau nāk tas impulss par to, ka ir nepieciešams šo te sadaļu atbalstīt. Mēs tagad uzliekam, un tad īsti, nu jā, sakārtos un tālāk. Tas ir tikai mans komentārs.
Sakārtos. Man es Nikolais ir pirmais.
Es kas mums interesē sakārtot sportu, kultūru un visu pārējo vai kaut ko citu. Es domāju, ka visi interesē sakārtot. Parasti, ja kaut kāda nozēra vai rūpnieci ražo vienalga, ja tu gribi dabūt un tā nevēl firma un nevēl ražošana, tu pastiprini tieši ražošanu. Es neesmu dzīvējis un neesmu redzējis, kur, ja firma ir viena lietas, ka viņi taisa piecus vietniekus dzīvi. Parasti pastiprinam un nostiprinam un kaut ko uzlabo tieši tajās mazējās virpotājās, zāģētājās un augļu. Tā kā es neredzu un neesmu dzīvējis, ka lai uzlabo kaut ko, vai uztaisīt piecus priekšniekus. Un tad viss būs labi. Tiesa.
Paldies, Aivars. Tieši par to Nikolai arī ir stāsts, ka nevajag uztaisīt piecus priekšniekus, bet vajag izdarīt, lai tie pieci priekšnieku uztaisīs izdarīt savu tiešos pienākumus. Un es gribētu teikt, ka ir tā, nu, kā kuģi nosauks, tā kuģi spēlēs. Mēs Latvijā bieži saskaramies ar problēmu, ka mums nav izglītības par sportu, viss ir slikti un tā tālāk. Kādēļ nav? Tādēļ, ka mums ir izglītības zinātnes ministrija. Mums nav izglītības zinātnes un sporta ministrija, kā tas ir citās valstīs, vai atsevišķi sporta ministrija. Principā tas nozīmē, ka ja tu neiedod virzienu un uzstādību konkrētam cilvēkam, konkrētu uzdevumu veikšanai, bet principā tas veids tieši vien ar lielu neveiksmu vai vienkārši ar fiasko. Tāpēc es ieteiktu to ļoti pārdomāt. Un, kā Valdis minēja, izdarīs un ko tad? nu, tad jau tā ļoti daudziem ir. Nu, ja tu esi kaut ko izdarījis, tad viss tad jāiet mājās, ko jau nekā nav ko darīt. Zaprot, ka viss notiek nemitīga attīstībā. Un tas, ko tas apjoms, kas ir šobrīd jau jādara, tas jau ir necilvēcīgi liels. Nu, mēs droši vien sagaidīsim apjomu pieaugumu vēl tikai vairāk, bet tā līdz šī. Paldies.
Paldies, tā viena vēlreiz.
Jā, es tomēr aicinātu skatīties plašāk par priekšnieku kontrolas spēru šajā gadījumā. Kā jau es minēju, mēs viņus varam saukt dažādi par vietniekiem, par strādniekiem, par apkopējiem, par direktoriem, par sazinkolonēm. Es jau pamatoju diezgan precīzi, kāpēc vēlākums svarīgi šim tempam būt vietniekam, kas korelē ar profesijas prestižu, ar iespēju attālkoju par labu speciālistu piesaisti, jo, ja mēs kaut ko vēlamies, tomēr tikai sakārtot var izstrādāt, un arī tajā mums pēc tam vārdies atkārtoti, mums jāsaktās tālāk, ne tikai sakārtot, bet attīstīt to saucamo uzrāvienu, un lai to darītu, ir kāda tas jādara. Un tāpēc ir nepieciešami šie cilvēki, vietniem, kurus mēs attiecīgi saucam par vietniekiem tāpēc, ka mums ir vajadzīgi atrast labākie speciālisti. Un te nāks tāsts par spēli priekšnieks patvērtais, kontrole. Es esmu pārsteigta vairākiem jums dzirdot tikai šo te nevis argumentu pamatojumu kā funkciju darbu nodrošināšanas izpildē.
Tā, komentāru Ilze.
Pagājušajā komitejas sēdē bija stundu gara diskusija, ko es arī
Ir atsevišķās sadaļās, ir, protams, kad ir cilvēku trūkums, ir pārsvars vispārējais sportā, jaunība problēmas un trenējies. Es godīgi personīgi neredzu kultūrā problēmas, es redzu to, ka šajā te variantā šeit vēl vairāk to šķels. Atnāks jauns priekšnieks, esošās ar divu kultūru vadītājus, godīgi sakot, nu, Viņam vairāk šis nebūs jādara, kā tas jaunais to varēs visu izdarīt. Ne viņam būs informācija, jo, nu, pieņemsim, godīgi sakot, tas ir plītis sejā, un gan Birute, gan ir varēs ļoti daudz, kas šeit jau ir kultūras minētas, vienkārši nedarīt. Un ko tālāk? Tas bija tas jautājums.
Jā,
es piedalījos,
bet tur ir... Jā, esošajām kultūras pārvaldēm, vai nu mūsu gadījumā šeit jaunu veidotājai
pārvaldē? Tā, paldies,
paldies. Paldies. Es domāju, ka mums jāspēj mainīties, un īstenībā ir kultūras pārvaldē, arī ar sporta, ir to izstrādājis. Mēs esam tik daudz diskutējuši, ja? Un nav šeit darbinieka trūkums. Jāspēj mainīties, mēģināsim strādāt savā.
Mēs tā. Andrs?
Jā, skaitīgs nav man jāpasaka. Ja mēs klausās, ka liela daļa no mums jau vismaz pusi nav izglītības komitejā un pārsteigas, ka šāds jautājums tiek iznes šodien speciāli darba kārtībā diskutēts. Jautājums virs komitejā galā netiek, vai kas ir arī jums. Mēs varam iet no otras komitejas jums palīgā. Ja jūs ilgi ņematies ar vienu jautājumu, izvirzat uz domas sēdi, tad teikt, ka no pēc tam cīnīties stundarumā, nu, man liekas mazāk un vairāk dīvājums. Runājot par speciālistiem, ja? Es šobrīd vienīgais, ko var paļauties, ir speciālisti pasaka, ka tā ir izstrādāts un vajag. Man liekas, tas vienīgais loģiskais komitējums. To es arī teicu finanšu komitējā skatot šo jautājumu. Ja es šobrīd nezinu, kurā politiskā pusē būtu pareizi nostāties, bet vienīgais, ko es varu izdarīt, būtu nobalsot loģiski, jo pamatojums loģiskais vienīgais ir speciālisti, manuprāt. Ja. Un ja speciālisti ir izstrādājuši nolikumu aprakstu un pasaka, ir pamatoti būt tik un tik cilvēkam, nu, tā droši vien es arī balsošu.
Paldies,
bet ļoti dīvaini gadi šādā veidā.
Tātad, finanšu komitejā mēs ļoti gārgi plaši diskutējam, un balsojums laikam bija virzības domas sēde, tāpēc šī domas sēde darba kārtībā, tāpēc es aicinātu, ja nav būtisku jautājumu vairāk par šo nolikumu, būtisku, ja, lūdzu balsojumu. Kas ir par nolikuma apstiprināšanu? Tā, Ivars, Andris, Normunds, Ilze, Aivars, Jānis, Kazaks, Guntis, Valdis, Kārtin, Es, Gatis, par, kas ir pret? Jānis, Nīrgēts, Mārtiņš, Uģis, Nikolais, kas attura, pasmīgi ierakstīt? Jānis, Nīrgēts, Mārtiņš, tā, kas atturās? Ira, Jānis Lakskalns, Līga. Ar balsu vairākumu nolikums ir atstiprināts.
Mēs tagad varam būt labi pauzi. Jā,
pauzi.
Tā, pabeidzam.
Tātad 16. lēmuma projekts Anita Freiman.
Praksis, ko esmu dzīvē redzējis, ka kad atkārtot reti, kuro reizi ir tas pats izcilējis pedagogs, ka vienmēr cenšos atrast, nu, lai ir visi saņemti no opam. Bet man liekas, ka tas bišķi degradē, devalvē to. Tas izteikti, ka nevajag kautrēties arī, ja viņš ir ļoti labs, tad vai trešo reizi
ir. Nu, ir, nu, pēc trījiem gadiem, triju gadu laikā, ne, pēc trījiem gadiem var arī atkārtot.
Valdība, vai tad neriz viņu kolēģi?
Kolēģi, izdītītas iestādes virza, bet nu, konkrēto personu, no trīs gadu laikā, ja viņš saņēma šo apbalvojumu, tad trīs gadu laikā viņi nevirza. Pēc trīs gadu laikā. Atkārtot nevirza trīs gadu laikā.
Tā, Jānis? Jā, tikai šeit Andriju skatrībai, vismaz ģimnāzijā ir nekās trīs tā pedagogi, kas jau ir atkārtot saņēmuši šo iespēju. Jā. Nu, ja viņš ir katru gadu, tad, nu, nu tā ir tā arī citu kolēģi, kur ir pietiekoši labi strādā un ir pelnījuši un šo titulu. Tā kā tā iespēja divas un trīs reizes pastāv un tur, kur ir skolēni, tur ir tīri skolēni balsojums. Neviens cits tur neiesās paši skolēni lēma par to savu skolas
Man jautājums, vai es kaut ko esmu savu atmiņā pazaudējis, tagad izskatās, ka katra nominācija man 600 eiro.
Jā,
tā ir. Pagaidžiet, man liekas, kāds nebija, bija tikai par mūsu ieguldību, man liekas, 600 eiro.
Jā, bija viena, tad ir viens nominācija. Nē, naudas nav, pagaidžiet,
man liekas,
bija par
kādu pedagogus,
par
mūsu
ieguldību. Nav, kāda pedagogus nebija. Bija, bija.
Bet
šajā gadā iestāžu vadītāji rosināja šī konkurences ar dažādām izglītības pakāpēm izglītību, tā nav godīga. Jums skolas skolotāji varbūt ir grūti konkurēt ar 7-12 posmā stādējuši skolotāji. Un tieši saņēmām arī vēstu pārskatīt šo un atbilstoši izglītības pakāpē šīs nominācijas gada pedagogu taisīt labāko pirms skolas skolotāju. Un tad plašu grupās ir skolotāji, vai arī Jānis iepriekš skaidroja, nu, ir būtiskas atšķirības, vai viņš ir mazajā galā vai ar vidusskolas strādā, un tas nav kaut kā sākās.
Ne, Andri, ir tikai viens Mārķis novada gada pedagogs, ir tikai viens, kurš saņem šo 600 eiro, un tikai viens pedagogs saņem pa mūžu ieguldību izglītībā, 1000. Pārējiem pedagogi, kas ir, viņi saņem šo balvu, viņam principā ir šī piespraudas.
Sudēlu
piespēlēs.
Nē.
Nē,
šo
Mārķi teikt. Es redzu, ka katra nominācija
jau. Kad ir katra? Tas bija iepriekš, tagad ir savā.
Katrā
izglītības pakāpē ir katra pedagogs. Tieši tāpēc, kad mēs tā jau Liena teica, un tā kā Jānis teica, un tā arī bija pārstumi no iestāžu vadītāju, šī lielā komisija, kas no visiem izvirzītiem
Skaidrs, arī mēs neatrīgi komisija, ka neatrīgi komisija, ka beigās izvērt. Es apie
Tad man ir jautājums, kā tad mēs darām
citas reizes, kad mēs sakām, ka mēs atstājam komitejā nevirsam tālāk.
Es komitejā arī domāju par to par attiekšanu.
Jā.
Es tā arī domāju.
Un viens vienas domas ir. Aivā, tas nav komitejas kompetence.
Es saprotu, ka tas nav tur kā
jā,
jā, tas ir lēmums, ja komiteja jau nevar pieņemt lēmumu, lēmumu pieņemt doma, komiteja to dāc.
Tiesības iesniedzējs ir Nepilsonis attīstības komitejā izskatot vienam deputātam balsojot pret, vienam atturoties, pārējiem balsojot par, tika atbalstīts un virzīts uz domas sēdi, izsniegts.
Un jautājumi? Jautājumi nav lūdzu balsojumi, kas ir par? Līdz pret? Nav atturas? Jānis Lībiecs, Uģis, Andris, Norbots, arī par. Lēmu projektu 24.2. valsts.
Par nekustamā īpašuma Krauklu iela 17, līkuļos pabīdz pagastā Mārmas novadā, tā iegūšana īpašumā. Attīstības komitejā izskatīts sagatavotais lēmuma projekts, kurš gatavots 14. aprīļa iesniegumu ar lūgumu atļaut nostiprināt zemes grāmatā īpašuma tiesības. Iesniegumu iesniedzējs ir Ukrainas pilsonis attīstības komitejā izskatīts un vienam deputātam balsojot pret, vienam atturoties, pārējām balsojot par. Tika lēmuma projekts atbalstīts.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu, balsojumi, kas par? Paldies. Pret. Jānis Lībiecs. Atturās. Fuģis, Andris, Normons, tā arī ir par. Lēmuma projekts 23. valsts.
Par nekustamā īpašumā Cīru ielu 9, Pīžos, Baltītas pagastā Mārķis novadā, tā iegūšana īpašumā. Arī attīstības komisija izskatīja sagatavotais lēmuma projekts ar lūgumu atļaut nostiprināt zemes grāmatā īpašuma tiesības. Iesniedzējs ir juridiska persona, tā dalībnieki ir Krievijas federācijas pilsoņi. Attīstības komitejā izskatīts sagatavotais lēmuma projekts, arī viena deputātam balsoja pret, viena atturoties, pārējiem par. Lēmuma projekts tika atbalstīts, es nepilsoju.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav, būtu balsojumu, par. Paldies, pret. Jānis Lībiecs, Rūģis, Līga, atturās, Andris un Normunds arī par palies. Lēmuma projekts 24.4.
Par nekustamā īpašuma bez dalību iela 1A, Pīķos, Pārbīdes pagastā Mārmas novadā, iegūšana īpašumā. Attīstības komitejā izskatīts sagatavoties lēmuma projekts ar lūgumu atļaut nostiprināt zemes grāmatā īpašuma tiesības. Iesniedzējis ir arī juridiska persona, tā patiesā būvējuma ir būvējis Krievijas federācijas pilsonis. Attīstības komitejā ir izskatīts sagatavotais lēmuma projekts, vienam deputātam balsojot pret, vienam atturoties, pārējiem par. Tika atbalstīts un sniegts ar ziņām bez informācijas.
Mums jautājumi? Jautājumi nav, kaut balsojumi, kas par? Pagad tā vēl tagad viši vēlreiz lūdzu kas par tātad Gautis, Nikolais Ivars, Jānis Varskalns, Ilze Aivars, Valdis un es. Norikstē? Pret. Jānis Lībiecs, Mārtiņš Bojārs, Uģis, Līga. Ir?
Pret.
Jā, pret ir. Atturās. Andris un Normunds, tā, lūdzu kā rezultāts sanāk. Astoņi? Un... Tātad lēmums netiek pieņemts. Mēs esam... No, diemžēl.
Nē, nē, sanāc 8.5.2.5.
Pagad nevar būt.
Nu, vēlēs, kurš pēc?
Ne, pagad nevar būt. Pagad, nepiedalās mums Dace, Oļa, A, Jānis, Krasatis, 16. No 16, 8 ir. Pār? Nē, vai balss vairāk, vai nav?
Ja pusties? 9.
Jā, būt 9. Jā,
būt 9.
Tad lēmums netiek pieņemts. Es pieļauju, ka es neparakstīšu uz atkārtas sēdēšanas. Tā,
tas ir tiesījai.
Kaut?
Es atreiz vēl tiesījai.
Nē, nav kā kā viena balsa pasūtas ir 8.5.2.
Mēs viņu neatradīsim. Mēs
bet kad man vēl būtu nosaukt, kuri tur ir?
Tātad, kuri bija pagavējis?
Neatzīst, tieši.
Tātad, nē, nu jums viena pietiks atzīt. Astoņi.
Es saku. Tu esi pazudis.
Tu esi pazudis. Labi, skaits, tur par bija. Tad devīgs. Guns par bija.
Un šitāds te
izvičīgas valsts. Un es man jā. Es domāju, tas prasē. Tu jau man
Tātad nāma projekcija pieņemts. 25. nāma projekcija.
Randes piešķiršana un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšana projektējumā un zemes vienībām detāla plānojuma teritorijā Zeltiņa iela 108A, Zeltiņa iela 110 un Zeltiņa iela 110A. Attīstības komitejā tika izskatīts sagatavoties lēmuma projekts un tas vienbalsīgi tika atbalstīts.
Tā, lūdzu, jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, kas pret, nav atturas, Normunds atturas, pārējiet par. Paldies, tā lēma projekts 26.1. valdes.
Par nekustamā īpašuma Viršu iela 21 un Viršu iela 23, Tīrēnē Mārkus, pagastā Mārkus novadā, zemes ierīšanas projekta apstiprināšana, atrases nosaukuma piešķiršana un lietošanas mērķa noteikšana. Attīstības komitejā tika izskatīts sagatavotais lēmuma projekts un tas tika vienbalsīgi atbalstīts.
Lūdzu, kādi jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Tā, lēmuma projekts 26.2.
Par nekustamā īpašuma piekrist cils 6, Piņķos Babītas pagastā Mārkus novadā, zemes ierīcības projekta apstiprināšana, atrases nosaukuma piešķiršana un lietošanas mērķa noteikšana. Attīstības komitejā tika izskatīts sagatavotais lēmuma projekts, kas tika gatavots 20. aprīļa iesniegumu par nekustamā īpašuma piekrist cils 6, ierīcības projekta apstiprināšana. Tika izskatīts sagatavotais lēmuma projekts un vienbalsīgi tas tika atbalstīts.
Varbūt tagad atrakst?
Jā, es gribētu palabot savu pēdējo balsojumu, pēc tas par, ja tas ir iespējams. Paldies!
Pēdējais bija šo bija.
Principā ne.
Piņķis lēmā.
Jo, ja nebūtu jau nākošais, tad varētu, bet tagad īstenībā tā. Tā, labi. 20 tāds palika, kas 271. Nē, 262 lūdzu balsot, kas ir par. Paldies, pret, nav atturas, nav, Andri, tev rūpē.
Es tad varu atturēties, ir kā bija par, bet es tā jūtu, ka vajag atturēties.
Andri, saturās pārējie par. Lēmuma projekts 27.1. Balts.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņa zemes vienībai, kad es apzīmēju cielu vielu 1 svētras, Mārkus pagasts, Mārkus novads. Attīstības komitejā ir izskatīts sagatavoties lēmuma projekts, un tas tika vienbalsīgi atbalstīts.
Lūdzu jautājumi. Mārkiņš.
Es tomēr precizēju, tātad ir individuālā dzīvojuma māja apbūve, un tiek mainīts vēl daudz dzīvokumā, 2 un 3 stāvā, ne, 3, 4 un 5 stāvā būtu.
Vēlreiz?
No.
Un kā es lasu konstitējušā daļā, numur 3. Punkts, ir
individuālās dzīvokumā apbūvēm.
Un kā te kļuva par to 5, 3, 4 un 5 stāvā būtu daudz dzīvokumā pie tām
šajā teritorijā? 23. gada 21. martā ir izsniegts būvot ļoti daudz dzīvokumu mājas būvniecībā.
No.
Uz tā pamata arī
tiek. Patība 2240 kvadrātmetri un tad ir 5 stāvā māja.
Nu, nav jau nekur teic, ka tā ir 5 stāvā, tas ir vienkārši zonējums tāds. Es tā saprotu.
Tā ir dzīvokumā, jā.
Bet, nu,
jā, mums noteikti būvēs viens stāv mājas.
Tāds ir vairs nepaskatījums. Tāds ir vairs nepaskatījums.
Precīzi nemācējušas višķiņ šos likums, bet detaļām atklāstījums, bet ir arī no mājām to
Bet no daudz dzīvokļi ir trīs stāvi, un tad ir četri un pieci stāvi. Tādā mēs
ir. Tad pirmajā punktā viņš ir rakstījis. Trīs, četri un pieci stāvi daudz dzīvokļi māja. Kāds no mums ir tik no līdros.
Bet tāds daudz dzīvokļi ir arī trīs
stāvi.
Tai jau, kas vat
analizuotas, kad nosaugos, kad sažiūrėjus, kompleksas.
Mēs šajā te lēmumā mainām lietošanas mērķi. Iepriekš nebija šim te zemes gabalam un bija attiecīgi cits lietošanas mērķis. Pirmkārt, arī adrese nav, otrkārt, ir tas, kad ir izsniegts šeit būvēt
jau. Jā, daudz bet būvēt jau varētu celt, un tad jūs taču paši nobalsojat. Braucam vēlreiz jau no jauna iesniedz jauniem būvējus. Būvēt jau vispieprasīt, no būvēt 5
stāvus.
Teritorijā atļauj, jūs paši savukārt akceptējāt.
Pēc teritorijas plānojuma zonēm ir pieļaujums šāds. Kas ir detaļu plānojumā? Būvaldie vadās un detaļu plānojumā?
Te ir tas tās, ja ir detaļu plānojums, kuru mēs neredzam būvaldā akceptēm, mēs tur nezinām, kas notiek.
Detaļu plānojums jau mums tajā bijis apstiprināts, jā?
Lēmumu projektu 28.2. valsts.
par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņas zemes vienībai, kad es apzīmēju un adresu pieķeršanu jums ielu 1, 5, Babīnas pagastā Mārkus novadā. Attīstības komitejā ir izskatīts, ka nekolotīgi sagatavoties lēmumu projektu.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi, lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, Sienesī. Lēmumu projektu par 28.3 valsts.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņas zemes vienībai, kad es apzīmēju un adresu pieķeršanu jums ielu 2, 5, Babīnas pagastā Mārkus novadā. Attīstības komitejā ir izskatīts, sagatavoties lēmumu projektu. Tas tika ar politiķiem balsojumiem.
Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojumi, kas par? Paldies, jābalsīt. Lēmumu projektu no 28.4. Mums.
Par neikstamā īpašuma lietošanas mērķu maiņas zemes vienībai, kad es apzīmēju un adresu pieķeršanu jums ielu 4, 5, Babīnas pagastā Mārkus novadā. Attīstības komitejā tika izskatīts, sagatavoties lēmumu projekts un tas tika ar balsojumiem.
Lūdzu jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojumi, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmumu projektu 28.5. Paldies.
Par neikstamā īpašuma lietošanas mērķu maiņas zemes vienībai, kad es apzīmēju un adresu pieķeršanu jums ielu 10, 5, Babīnas pagastā Mārkus novadā. Attīstības komitejā tika izskatīts, sagatavoties lēmumu projekts un tas tika atbalstīts.
Lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmumu projekts 28.6. Paldies.
Par neikstamā īpašuma lietošanas mērķu maiņas zemes vienībai, kad es apzīmēju un adresu pieķeršanu jums ielu 12, 5, Babīnas pagastā Mārkus novadā. Attīstības komitejā tika izskatīts, sagatavoties lēmumu projekts un tas tika atbalstīts.
Jautājumi? Nav, lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmumu projektu 28.7. Paldies.
Par neikstamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai, kad es apzīmēju un adresu pieķeršanu Vaivari iela 1, 5, Babīnas pagastā Mārkus novadā. Attīstības komitejā tika izskatīts, sagatavoties lēmumu projekts un tas tika atbalstīts.
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmumu projektu 28.8. Paldies.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņas zemes vienībai, kad es apzīmēju un adresu pieķeršanu Vaivari iela 3, 5, Babīnas pagastā Mārkus novadā. Attīstības komitejā tika izskatīts, sagatavoties lēmumu projekts, tas tika atbalstīts.
Lūdzu jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmumu projekts par 28.9. Paldies.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņas zemes vienībai, kad es apzīmēju un Vaivari iela 4, 5, Babīnas pagastā Mārkus novadā. Attīstības komitejā tas lēmumu projekts tika izskatīts un vienbalsīgi atbalstīts.
Lūdzu jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmumu projekts par 28.10.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņas zemes vienībai, kad es apzīmēju Vaivari iela 5, 5, Babīnas pagastā Mārkus novadā. Attīstības komitejā tika izskatīts, sagatavoties lēmumu projekts un tas tika atbalstīts.
Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmumu projekts par 28.11.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņas zemes vienībai, kad es apzīmēju Vaivari iela 7, 5, Babīnas pagastā Mārkus novadā. Attīstības komitejā izskatīts, sagatavoties lēmumu projekts un tas tika atbalstīts.
Mēs lūdzu jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmumu projekts par 29. Valsts.
Par ielas nodarbināšanu, nosaukumu, adresu pieķeršanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu projektējumā zemes vienībām, nekustamā īpašumā nožmaļa. Un īpašumā, kad es apzīmēju 8.76.01.05.26, detaļu plānojumu teritorijā Mārupē novadā. Attīstības komitejā tika izskatīts sagatavoties lēmumu projekts, balstoties uz saņemto iesniegumu ar lūgumu piešķirt adreses noteikumu nekustamam īpašumam lietošanu mērķus detaļu plānojumu teritorijā nožmaļa. Piekļūšana paredzēšana detaļu plānojumu paredzētām ielām. Arī ielā 23.6. martā ir izdevusi paskaidrojumu rakstu autoceļu objektam. Attīstības komitejā tika izskatīta akceptēts šis te lēmumu projekts.
Lūdzu, jautājumi. Ir jautājumi nalūdzu balsot, es varu. Pies vienbalsīt. Lēmumu projekta man 30.
Par nekustamā īpašuma Aussekļi un Labzemi, savu pagastā Mārkus novadā zemes vienīgi ar kādiski apzīmējumu, apvienošana ar izpiešķiršanu nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu. Attīstības komitejā tika izskatīts sagatavoties lēmumu projekts, un tas tika vienbalsīt ar balsīt.
Jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu, kas par. Lies vienbalsīgi. Lēmumu projekts un 31 valsts.
Par nekustamā īpašuma Gabijas un Beķinis Mārkus pagastā Mārkus novadā detaļu plānojumu apstiprināšanu attīstības komitejā tika izskatīts sagatavoties lēmumu projekts, un tas tika atbalstīts.
Lūdzu, jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsot, kas par. Paldies, vienbalsīgi. Lēmumu projekts nr. 32. Valdis.
Par nekustamā īpašuma Pēkulas ielas 132. Mārkus novadā detaļu plānojumu apstiprināšanu attīstības komitejā tika izskatīts sagatavoties lēmumu projekts, kas tika atbalstīts.
Lūdzu, jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsot, kas par. Paldies, vienbalsīgi. Lēmums nr. 33. Paldies.
Par nekustamā īpašuma Vinkā un Iela 45. Mārkus novadā detaļu plānojumu izstrādes izbeigšanu un jaunu detaļu plānojumu izstrādes uzsākšanu. Attīstības komitejā tika izskatīts sagatavoties lēmumu projekts. Lēmumu projekta lemjošajā sadaļā tika lūgts precizēt pirmo un otro punktu. Diemžēl šajā redakcijā viņš ir palicis iepriekšējā variantā. Lūgums viņu mainīt, konstatējošā daļa pirmais punkts aizstāv pirmo otro punktu lemjošajā daļā. Ar citu pretenziju kolēģi no komitejas nebija.
Tā, mums ir kādā tā. Jautājumi nav, mums balsot, kas par. Lies, vienbalsīt. Lēmumu projekts no 34.
Par detaļu plānojumu izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam Nēmaņa. Zemes vienībā ir kādas apzīmējumu. 804-804-172 Spilvē Bandītas pagastā Mārkus novadā. Attīstības komitejā tika izskatīts sagatavotais lēmumu projekts, un tas tika atbalstīts.
Jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsot, kas par. Paldies. Pret. Apras. Apras Andres pārējie par. Lēmumu projekts no 36. Balsts.
Par detā plānojumu nekustamā īpašuma Lamberta iela 35, Lamberta iela 37 un Gatora iela 107 izstrādes izbeigšana. Attīstības komitejā tika izskatīts sagatavoties lēmumu projekts, un tas tika atbalstīts.
Lūdzu, jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu, kas par. Paldies. Pret. Nav. Atturas. Andres Puida atturas pārējie par. Lēmumu projekts no 37.
Par nekustamā īpašuma Pūces, Salaksa, Ernesti. Nāras un Sīgas Marupē Mārkus novadā detaļu plānojumu izstrādes izbeigšanu. Attīstības komitejā tika izskatīts sagatavotais lēmumu projekts. Lēmumu projektā arī tika norādīts un lūdzas lēģošajā daļā veikt juridisku formulējumu. Tas tika izdarīts vairāk pretenziju kolēģiem nebija.
Lietas lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu vispār. Paldies. Pret. Nav. Atturas. Andres Puļa. Arī par. Lēmumu projekts no 38. Valdes.
Par nekustamā īpašuma Roža iela 33A. Mārupē Mārkus novadā detaļu plānojumu projektu nodošanu publiskai apspiešanai un apvienošanai. Attīstības komitejā tika izskatīts sagatavotais lēmumu projekts, un tas tika atbalstīts.
Lūdzu jautājumi. Rīgas?
Nebija.
balsojumā. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu. Kas par? Paldies. Pārī piebalsīti. Tā sēdēt atgriežas Jānis Kazaks. Ja? Lēmuma projekts numur 39. Balsojums.
Par Mārķis Novada pašvaldības vīdes pārvaldības darbus ar grupas izveidošanu. Attīstības komitejā tika uzklausījis vīdes speciālistas ziņojums par to, ka nepieciešams izveidot šādu vīdes pārvaldības darbu grupu. Darbas grupas kompetences uzdevumi būs plašāki par līdz šim uzraudzītās vīdes aizsardzības jomā. Attīstības komiteja nebija pretenzija un šis lēmuma projekts tika
Lūdzu, jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu, balsojumi. Kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts numur 40.
Lūdzu. Par saistošu noteikumu par decentralizētās kanalizācijas sistēmas uzskaits, uzraudzības un decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību Mārķis Novadā. Tā apstiprināšana attīstības komitejā tika uzklausīts saistot direktors vietnieks ziņojums. Par nepieciešamību jau esošos saistošos noteikumus, kurus mēs 21. Gada 24. Novembrī atstiprinājām papildināt. Attīstības komiteja izskatīja un pretenzija nebija par sabiedrīto lēmumu projektu.
Un tur jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot, kas ir par? Paldies, pret, nav, atveras, Andris Puidotos, pārējiem. Lēmuma projekta 41.1. Valsts.
Par zemes lietošanas tiesību izvēršanu, zemes piekritību un zemes nodas līgumu slēgšanu. Attīstības komitejā tas uzklausīts īpašu un pārvaldes speciālistu ziņojumus un sagatavotais lēmuma projekts tika atbalstīts.
Jautājumi? Jautājumi nav, balsojumi, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekta 41.2.
Par zemes lietošanu tiesību izbeigšanu, zemes piekritību un zemes nomas līgumu slēgšanu arī tika uzklausīts īpašu pārvaldes speciālistu ziņojumus par sagatavoto lēmuma projektu līguma bija iebildumu, tas tika atbalstīts.
Lūdzu, jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumi, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekta 41.3.
Par zemes lietošanu tiesību izbeigšanu, zemes piekritību un zemes nomas līgumu slēgšanu. Tāpat kā iepriekšējiem, tika uzklausīts īpašu un pārvaldes speciālās ziņojumus saistībā ar sagatavoto lēmuma projektu. Nebija pretenzija, tas tika atbalstīts.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumi, kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts numur 42. Dāvids Valkas.
Šāda mākslība jau izbūvēja vairāk apkārt.
Lēmu projektu no 43 minūtēm.
Izveidota domas lēmumu darbu grupa, attiecīgi arī noslēgts līgums ar Heraldas mākslinieku Edgarsimu, kurš izstrādāja vairākas skices un 30. martā darbu grupā tiekoties, konsultējoties arī ar Valsts Heraldas komisiju, tika izvēlēta skice, kura šodien tiek virzīta uz izskatīšanu Valsts Heraldas komisiju atstiprināšanai un to starp reģistrēšanai kultūras universitātē.
Lūdzu, jautājumi? Jā, tā ir mācīs, un balsot, kas ir par? Paldies, pret, nav atturas, Jānis Līdīts atturas, Mārķin, tavs balsojums.
Jā, par. Par kā man nepatīkīt balsojums?
Atturas tātad Valdis, atturas Jānis Līdīts, pārējie par. Lēmu projekts no 44.
Gada 19. aprīlī esam saņēmuši iesniegumu, kurā ir izteikts lūgums izslēgt dalību smētu konkursā. Žūrijas locekļi ir dūdumi sagatavots lēmumu projekts, ar kuru mēs izslēdzam no šī kārtskārtas svētu noformējumu konceptīs un tās realizācijas darbības.
Kad jautājumi? Jautājumi nav, būtu balsojumi, kas ir par? Paldies, pret, nav atturas, Andis Poida atturas, Ivars atturas, pārējie par. Lēmumu projektu no 45, Dāvids.
Par piekrišanu sabiedrību vienu no atbildību mārkas, kad man ir pakalpājums, tad rīt mēs visu atpilsētas par šo. Tad ir saņēmas iesniegums no mārkas, kad nav vien pakalpājumiem. Ar lūkums nepiekrišanu, kā šeit, tad mārkas, un ir mārkas, mēs neviņš kūdīt, arī esmu pakalpājumiem, arī visu atpilsētas par šo atbildības administratīvajā teritorijā. Atpilsēs, mēs šeit ievēršanas slēžu piekrišanu. Mārkas, un ir
Gracias. būvniecībā tikai 230 zemī tūkstoši apmērā. Inocente kvadalītas nodās prāda būvniecības skultē 219 eiro 25 eiro apmērā, kā pripārcās investīciju plānā. Kaut arī ir investīcijām 19 tūkstoši eiro, īpašuma Kalniņa iegādē, kas ir prāpēc pieņemtsā lēmumu 2021. Gadu lēmumu, un inocente ir paredzēts 2022. Gada budžetā, diemžēl dokumentu nogurs formēšana ilga, un šis finansējums ir nepieciešams 23. Gadā, un šāds finansējums ir jāiekļūt šī gada budžetā. Kā arī mēs esam faktorus, paredzējuši finansējumu attiecības valdības savienību valdības maksā 5500 eiro apmērā, kas ir pirāts 7500 gadu, un arī ir plānots arī, kā teikt, valdību kaptā sabiedrībā Mārus Kandāri pakalpā, un arī 5000 eiro apmērā.
Tā. Lūdzu par budžeta grozījumiem, lai visiem ir skaidrs, kas palielinās, kas mums aiziet papildus izdevumos. Jautājumi nav. Lūdzu balsot, kas ir par budžeta grozījuma apstiprināšanu. Paldies, kas ir pret, nav atturas. Andris Poida atveras pārējie pārpaldies.
Man ir dīgs vēl jautājums par iepriekšanu jautājumu. Mēs tur sadarbību pilsētu. Pilsētā ir arī vara mainījusies dīgs ūdeni arī. Vai kāds ir to jautājumu par mums sen interesējošo tarifu mēģinās, kas ir manākot izdevīgā pārpiešanu?
Pašiem atšķirīgajiem tarifiem?
Jā.
Ilis, tu var kaut ko tūdēt?
Ūdens, Rīgas ūdens,
Nē, kāpēc atšķirīgai kāds ir mēģinājis uzrunāt šobrīd varu Rīgas, Rīgas pašvaldībā vai Rīgas ūdenī, lai mēģinās panākt?
Jā, mēs no Rīgas nepaldies, bet ir šī ziņojuma, kas vērtā pētīgi, kur māk, pētīgi uz sūdu ir arī Latvijas ūdens, kur tāds kanalizācijas uzņēma asociācijas, Tas tiek izsināt, ka no garāk regulātors ir pārstrādājies saistībā nevā prokāri pārsimtīšanu. Mēs gaidām, kad būs ziņa, kad arī uzsāks darbu pie šī jautājuma.
Man priekšot mums vēsties tomēr par taisno pašvaldībā bez asociācijas, jo asociācija ir pierīgas asociācijā asociācija uztaisīta.
Par nekustamā īpašumu Katrīnas ielas 6 skurciemā Salas pagastā Mārkas novadā zemes vienībā kadastra apzīmējuma daļas iegūšana īpašumā ir saņemts 24. aprīlī iesniegums no juridiskas personas lūgumā atļaut nostiprināt zemes grāmatā īpašumu tiesības uz nekustamā īpašumu Katrīnas ielas 6 skurciemā Salas pagastā Mārkas novadā. Arī šī juridiskā persona ir pārstāvus lēmumu guvēja ir Krievijas federācijas pilsoņi. Sagatavoties lēmumu projekts ir izsniegt izziņu par nekustamā īpašumu iegūšanu īpašumā sastāvā pieejamu.
Lūdzu, kādi jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Kas ir par? Paldies. Pret Jānis Līderis, Uģi Ira. Uģis Līga, atturās, Andris Poeta, Jānis Kazaks, nepiedalās Normans Orleans. Pārējie par, kāda būs bilanses sanāks tagad?
Mīnus jums.
Tātad.
Ir vērtā.
Pret bija tātad Jānis Līgets, Mārtiņš Ira, Uģis Līga, pret atturējās Andris un Jānis Kazaks.
Vēl viens pasaukšu.
Pavēl.
To
vēl.
Jā. Nav pazūt sakalpumus.
Nē, mums tā ir. Tā tad ir balsums. Pieteik, jā? Labi. Paldies. Tā. Darba kārtībā paredzētie lēmumu projekti izskatīti, sēde tiek slēgta.